Ert News Radio 105,8.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Είναι η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για να επιστρέψει στην πολιτική με ένα νέο κόμμα, που θα έχει διαφορετικές δομές, νέα πρόσωπα και διαφορετικές στρατηγικές. Ένα κόμμα που είναι ξεκάθαρο πως έχει και έχει φέρει κλειδονισμούς στα όμορα κόμματα που αναμένουν με αγωνία το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων για να σταθμίσουν τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή θα επιβεβαιωθούν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων για τη δυνητική ψήφο στο νέο κόμμα, αλλά κυρίως για τις εκλογικές του δεξαμενές και τις απώλειες των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας, με τα στελέχη παρετούνται για να συμπορευτούν με το νέο πολιτικό φορέα, θεωρώντας μάλιστα ότι αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες. Ήδη το βήμα έκαναν η Ελένη Αυλονίτου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, αν θυμάστε είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Όμως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα για προσχώρηση, όπως και βουλευτές. Βέβαια, προηγείται η παραίτηση που δεν είναι πάντα μια εύκολη απόφαση. Αντίθετα, υπάρχουν τουλάχιστον 5 βουλευτές και κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς που εμφανίζονται έτοιμοι εδώ και καιρό να περάσουν στο νέο κόμμα και μάλιστα χθες είχαν και την προτροπή του καινούργιου προέδρου, του νέου προέδρου, του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στην κυβέρνηση πάντως διατηρούν αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτούς δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όπως τους κράτησε χθες το βράδυ σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από τα ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή, κάτι που όπως σημείωσε θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση η διακυβέρνηση προσφέρει συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Χθες ήταν η ημέρα γεμάτη πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις απώλειες της Γογός Μαστροκώστα και του Παρασκευά Άτζα. Ο σύζυγος της Γογός Μαστροκώστα, ο Τραϊάνος Δέλλα, συγκλώνησε με την ανάρτησή του, προσπαθώντας, έγραψε «Άγγελέ μου πέτα ψηλά», προσπαθώντας να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, η οποία έφυγε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άτζας, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσου του κινητικού νευρώνα, και ο Άτζας αποτέλεσε ένας από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Στενάχωρες ιστορίες για δύο πολύ νέους ανθρώπους. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Δύο ακόμη ιστορίες που προκαλούν ενδιαφέρον είναι η ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17ης Νοέμβρη που αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17ης Νοέμβρη. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι σύμφωνα με το νέο κώδικα τα 25 χρόνια. Ασκήθηκε ανέρεση επίσης, διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος συνιστά λόγω αποφυλάκησης του πολυισοβήτη. Έμπειροι νομικοί πάντως σχολίαζαν ότι σύμφωνα με τον παλαιότερο κώδικα, ο Γιωτόπουλος είχε το δικαίωμα να αποφυλακιστεί από τα 19 χρόνια και ότι εκτός από την άποψη της κοινής γνώμης υπάρχει και ο νόμος σε ένα κράτος δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεύτερη είδηση εξίσου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά την οικονομία και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους που εφαρμόζει η κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι δεν θα περάσουμε το χρέος στα δικά μας παιδιά, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Παρενέβη στη συνεδρία της Επιτροπής στο ΔΕΚΟ της Βουλής, όπου συζητούνταν η ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξήγησε πως κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ που φέρνει 800 εκατομμύρια κέρδος. Είναι άλλα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρωμές και με τον τρόπο αυτό παλατζάρουμε το ρίσκο. Και πρόσθεσε εξηγώντας ο κ. Πυρακάκης πως η Ελλάδα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το 2032 λόγω της ταυτόχρονης λήξης πολλών υποχρεώσεων. Πλέον το ρίσκο του 2032 δεν υπάρχει, είπε ο κ. Πυρακάκης και πρόσθεσε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι όρημη και συνεπής πολιτική που τιμά την υποχρέωση να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά. Η δική μας γενιά φορτώθηκε το χρέος των προηγούμενων, δεν πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να το περάσουμε στα παιδιά μας και δεν θα το κάνουμε. Τώρα χθες κρινόταν και η θητεία, η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και την επιλογή του να ψηφίσει παρόν για την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα, αν και υπήρξε υπουργός οικονομικών της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πυρακάκης σχολίασε ότι το παρόν του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, Επιχειρώντας να εξηγήσει την ψήφο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συνεισφορά του κ. Στουρνάρα για τη σωτηρία της χώρας με θεμελιώδεις επιλογές αποτιμάται θετικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε ικανά χέρια. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε θέση αρχής. Και εκεί εξήγησε ότι υπάρχει, όπως και αργότερα, μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη θέσπιση φοιτητιών για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για την Τράπεζα της Ελλάδος που θέλει το ΠΑΣΟΚ, και ότι η ισοβιότητα ενός στελέχου σε μία θέση δεν βοηθά θεσμικά την εξέλιξη. Λοιπόν, ο κύριος Στουρνάρας για την ανανέωση της θητείας του πήρε τη θετική άποψη της πλειοψηφίας, με τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίζει, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δηλώνουν παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα να καταψηφίζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει, ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. Η πρόοδος είναι σημαντική, δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό, χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ο κύριος Πυρακάκης πάντως έκλεισε την τοποθέτηση και τη συζήτηση, λέγοντας ότι η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη, μάθαμε από αυτό και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή. Και εδώ είναι το σημαντικό, αν με αυτές τις επιλογές που κάνει το οικονομικό επιτελείο, η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις επόμενες δεκαετίες και να καταφέρει να βγει οριστικά από την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, δηλαδή η μία κρίση έρχεται και ακουμπάει πάνω στην άλλη από το 2008. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη θα περιοριστεί η αστάθεια του καιρού στα ηπειρωτικά τμήματα από τα κεντρικά και βόρεια της Πελοποννήσου, τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Θερεάς Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στους 28-32 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, στους 30-31 βαθμούς στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους 26-30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής θα πρέπει να περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, αλλά με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 17-30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουν το μεσημέρα και το απόγευμα να πυκνώσουν περαιτέρω οι νεφώσεις. Νωρίτερα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στους 30-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Είναι πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Δεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις μουρνιές των Χανίων, είναι η περίφημη μάχη της Κρήτης. Και το 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Τέτοια μέρα, το 1799, γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολιτισμικής γενιάς. Και το 1926, ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Τέτοια μέρα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνειδητής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978 η Κιβέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του θεάτρου και με θειασάρχης για πάρα πολλά χρόνια.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και γενικότερα καλημέρα σε όλους που ετοιμάζετε τώρα για τη δουλειά ή ήδη βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο. Και σε όλους εσάς που τόσο νωρίς το πρωί σχηματίζετε μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ είτε να καταστραφεί υπό διεθνή υποπτία την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία με την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας. Πάντως, έστω και το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οδηγεί σε πτώση και σε αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, έχουμε ισχυρή πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι μπορεί και να πλησιάζουμε σε συμφωνία. Το Brent, το βαρέλι, έχει υποχωρήσει κατά $7.24, σχεδόν 7%, περίπου στα $96 το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό σημείωσε πτώση 6,5%, χάνοντας $6.30 το βαρέλι και διαμορφώνεται περίπου στα $91 το βαρέλι. Βέβαια, σκεφτείτε πάντως ότι το Brent είχε κλείσει στα $103.54 το βαρέλι την Παρασκευή και το αμερικάνικο αργό στα 96,6. Η διαφορά είναι σημαντική. Βέβαια, οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν σαν να είμαστε περίπου στα $110 το βαρέλι. Και αυτό τώρα είναι κάπως ανεξήγητο. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι παρότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υποχωρούν τιμές διεθνώς, δεν συμβαίνει όσα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να μην αγοράζει κανένας βενζίνη, να μην καταναλώνει κανένας βενζίνη και πετρέλαιο τις τελευταίες ημέρες. Και βεβαίως παραμένουν τα αποθέματα στα πρατήρια. Άλλα μας έλεγαν οι πρατηριούχοι τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όταν αυξανόταν οι τιμές, έλεγαν τότε ότι κινούμαστε με το τι έρχεται μελλοντικά. Δηλαδή, βλέποντας τα επόμενα συμβόλαια στις αγορές. Τώρα βεβαίως δεν ισχύει κάτι αντίθετο τη στιγμή που πέφτουν. Οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή σαν να είναι 110 δολάρια το βαρέλι, και παρότι έχουμε 3 ημέρες πτώση των τιμών διεθνώς, δεν φαίνεται προς το παρόν αυτό να περνάει στην κατανάλωση και στα πρατήρια. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αρχές, ότι δεν μπορεί να ανεβαίνει να ανεβαίνουν οι τιμές σαν σύμφωνας και να πέφτουν όσο πιο αργά γίνεται. Τώρα, οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές είναι αισιόδοξοι. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι ότι κάτι φαίνεται να κινείται στον ορίζοντα, καθώς υπάρχουν κάποιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι απεσιόδοξοι, πιο επιφυλακτικοί, σημειώνουν τους τελευταίους μήνες οι διαπραγματεύσεις έχουν πλησιάσει επανειλημμένα σε συμφωνία πριν καταρρεύσουν σε κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς 10-11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα και η αγορά θα συνεχίσει να αντλεί από τα αποθέματα έως ότου επανέλθει η παραγωγή της Μέσης Ανατολής. Η αγορά παρακολουθεί πώς φεύγουν οι πραγματικές ροές πετρελαίου και πόσο παραμένουν περιορισμένες στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τώρα έδειξαν ότι τα τελευταία 24 ώρα 3 δεξαμενόπλια LNG πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα στενά, με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλιο με ιρακινό πετρέλαιο κατευθύνθηκε προς την Κίνα έπειτα από σχεδόν 3 μήνες ακινησίας. Τώρα ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία, και εφόσον υπογράψουν οι χώρες τις ειρηνευτικές συμφωνίες και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και με το Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από ηγέτες αρκετών αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που επιδιώκει στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο. Θυμίζω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες θα δέσουν με τέτοιο τρόπο τις εμπλεκόμενες χώρες ώστε να εκλείψει η πιθανότητα αναζωπήρωσης του πολέμου τα επόμενα χρόνια. Ο Τραμπ στοχεύει σε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ωστόσο, το σημερινό πολιτικό κλίμα στην περιοχή αλλά και οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση πρόοδο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Και τους μετέφερε το μήνυμα ότι αναμένει από όλες αυτές τις χώρες που δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ ή δεν έχουν συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το εβραϊκό κράτος. Έχουν ευνηδιαστεί οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάτι πολύ ευρύτερο για την περιοχή στο μυαλό του. Σήμερα λοιπόν, αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα, συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως για την ενίσχυση ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αλλά θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο νέος Υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Και βέβαια θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πυρακάκη, για τον επαναδιορισμό, την ανανέωση δηλαδή της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Είπαμε και στην αρχή ότι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια αμήχανη ανακοίνωση και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν ψήφισε υπέρ της ανανέωσης θητείας του κ. Στουρνάρα, αλλά ψήφισε παρόν. Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ναι στην ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα και παρόν ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Πασόκ λοιπόν στην ανακοίνωσή του είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων για θητείες βουλευτές και ευρωβουλευτές και προσθέτει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Η κυρία Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του νέου κόμματος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματος και την ιδρυτική του δήλωση. Είναι η ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως ήταν να πάει από την περασμένη Τετάρτη, αλλά βεβαίως επειδή ήταν πάρα πολλές υπογραφές, επειδή έπρεπε να ετοιμάσει το κείμενο, καθυστέρησε, θα πάει σήμερα. Όμως η κυρία Καριστιανού έχει αρχίσει και ακούει διάφορες γκρινιές. Τις πρώτες μέρες δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Οι πρώτες επικρίσεις ακούγονται για κάποια στελέχη που συνδέονται με τη Ρωσία και μιλούν για ρώσικα κεφάλαια κάποιοι. Αυτό έχει επιφέρει μια αναστάτωση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα στελέχη και ποιο είναι το επιτελείο της, την ανάγκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ανάρτηση που έλεγε ότι τα πάντα, είτε αφορούν τις ειδήσεις για το κόμμα είτε αφορούν τα πρόσωπα, μπορούν να τα πληροφορούνται οι πολίτες μέσα από το site του κόμματος και όχι από δηλώσεις που γίνονται από στελέχη τα οποία δηλώνουν από μόνα τους ότι είναι στελέχη είτε ανήκουν στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Όμως χθες είχαμε και μια δήλωση, ένα σχόλιο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Δεμπών. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου που διαδέθηκε την κυρία Μαρία Καριστιανού, στόχος είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε ένα τείχο συγκάλυψης. Όσον αφορά το κόμμα, είπε ότι δεν του αρέσουν οι θεατρινισμοί. Έχει αναφέρει στο καταστατικό του συλλόγου ότι δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Κάναμε, είπε, το σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στη σωστή ώρα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν και δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις. Απλώς για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που στην Bundesliga υποβιβάστηκε για πρώτη φορά η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουρουλιαράκη και επανήλθε στα σαλόνια της Γερμανίας η Paderborn. Η Paderborn λοιπόν νίκησε 2-1 τη Wolfsburg στην παράταση του δεύτερου μπαράζ. Εξασφάλισε την άνοδο στην Bundesliga στέλνοντας τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα στην Κύπρο βγήκε βουλευτής με μόλις 280 ψήφους, ένας 24χρονος που παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βίντεο στα social media. Έτσι λοιπόν η νέα βουλή της Κύπρου απέκτησε το δικό της εκλογικό παράδοξο. Ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της άμεσης δημοκρατίας του Φιδία Παναγιώτου στην Πάφο, εξελέγει βουλευτές με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή με αριθμό ψήφων που σε άλλες εποχές θα αρκούσε για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου και όχι μέλος νομοθετικού σώματος μιας χώρας. Η δημοκρατία όμως έχει και τέτοιες στιγμές και άλλοτε παράγει πολιτική ιστορία και άλλοτε περιεχόμενο για το TikTok, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές πότε τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Ο Δημήτρης Μπάρος λοιπόν είναι ο βουλευτής με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, μεταξύ των 56 που εξελέγησαν στη νέα Βουλή της Κύπρου, έμειναν εκτός βουλής άλλοι υποψήφοι με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, κατέλαβε μία από τις 5 έδρες Πάφου, με τον Μπάρο να επικρατεί στο εσωτερικό του ψηφοδέλτιο του κόμματος, με διαφορά μόλις 5 ψήφων από τον Νίκο Παλιό, ο οποίος έλαβε 275 ψήφους. Η κατανομή έχει δώσει 2 βουλευτές στο Δημοκρατικό Συναγερμό και από έναν σε ΑΚΕΛ, Δίκο και Άμεση Δημοκρατία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δημήτρης Μπάρος είχε προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τότε είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους στην εσωκομματική διαδικασία στην Πάφο, περισσότερες δηλαδή από όσους πήρε στις βουλευτικές εκλογές. Το πολιτικό συμπέρασμα όμως είναι απλό. Άλλο ηλεκτρονική εφαρμογή και άλλο η κάλπη. Τώρα, ο νεαρός βουλευτής είχε ήδη αποκτήσει δημόσια εικόνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο, ενώ ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως προσωπικό του όνειρο τη δημιουργία περιεχομένου τα περίφημα βιτεούθια, όπως τα αποκαλεί η Κυπριακή Καθομιλουμένη. Ο νεαρός Παφίτης σε παλιότερα δημοσιεύματα είχε αφήσει πίσω την καθημερινότητά του, είχε ξεκινήσει ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα ο Δημήτρης Μπάρος πρέπει να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο και βέβαια εκεί θα πρέπει να μιλήσει για το Κυπριακό, το οποίο λέει ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο προσπαθεί να το μελετά. Είχε προσθέσει ότι κατά φιλοσοφία του κόμματός του οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες. Με 280 ψήφους λοιπόν του έδωσαν έδρα. Το θέμα είναι αν του έχουν δώσει και την πολιτική επάρκεια. Και τα λέμε όλα αυτά και τα περιγράφουμε διότι έρχονται οι εκλογές και στην Ελλάδα και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ακολουθούμε πολλές φορές και την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως με το νέο αυτό σύστημα όσον αφορά τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά ένα μέρος του εκλογικού κοινού. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφικινγκ, δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Οι βασικοί τομείς της δράσης τους περιλαμβάνουν την νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, το λαθρεμπόριο, την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες καθώς και τα εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίες. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες, 28,26% αλλοδαπές και 21,18% μεικτές ομάδες. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις, άλλα θέματα από την Καθημερινή, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026, είχαμε εικονική αερομαχία μεταξύ ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16, που κατέληξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άριος Πάγος, πρόταση για νέες αποφυλάξεις Γιωτόπουλου και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Δημοτικός έμφυας στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και τελικός Final Four, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο και καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή, περνάμε στα νέα. Το άγνωστες λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, ότι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% στο δημόσιο εν έτη 2026. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια κύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Λοιπόν, συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη ως 1.400 ευρώ και άνω. Από 1.400 ευρώ και άνω, η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι στα social media ο Αλέξης Τσίπρας στις τελευταίες ημέρες μιλά πολύ για την Μπαρσελόνα, δείχνει τα χρώματα που θα έχει το κόμμα του, που είναι τα χρώματα της φανέλας της Μπαρσελόνα. Και εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε και από την ομάδα Ολυμπιακός, ένα ατέλειωτο ερυθρόλευκο πάρτι και Παρασκευά Σάντζας, δάκρυση η Ελλάδα για τον κορυφαίο μπακ. Λοιπόν, απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Στη συμφωνία του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Πάπας ζητεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από ΕΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κόμμα γύρω-γύρω και όλοι στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιος Γεωργόπουλος. Λοιπόν, εγώ Μαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής για το πιο γενναίο κορίτσι, Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Και η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Ελεύθερος Τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, οι κληρονομικές συμβάσεις μετά το θάνατο διαθέτει, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση των προσφερόμενων ακινήτων. Πυρακάκης, αντανάκλαση αμηχανίας του Πασόκ. Ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φοίτηση και στη Θράκη. 24ωρη γραμμή στήριξη για υποψηφίους των Πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550 και 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Ξέφρακο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δίθεν ως μέλη συμμοριών. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα των Συνταχτών, τρία σημάδια νέας κρίσης, οι δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση των χρέων του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμός διετίας, προβλέπουν οι αναλυτές, έρχεται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξη Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγαλύτερη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για παστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, και συναγερμός στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα και η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτηρές. Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, Τσίπρα, τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Και ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση Δίκη Λιγκερίδη, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ, λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο του 2026. Και ο Τραμπ θέλει επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Στα πολιτικά, χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε εφόλης ύλη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και αναφέρθηκε στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιορίστηκε μόνο σε ένα επικοινωνιακό rebranding, το οποίο δεν αφορά την πολιτική ουσία. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε μάλιστα με σκοπτικό τρόπο τα χρώματα της Μπαρσελόνα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του δεν επέλεξε τον Νιέστα και τον Τζάβι και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι του θύμισε την Πάνο και την Κάτω Πλατεία. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν μπορεί να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα. Ο Σαμαράς δεν ενδιαγράφει από επιλογή, δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του, στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών, υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Του νομοθετήματος δηλαδή, το οποίο οι Τούρκοι δημοσίως λένε ότι έχει μέσα θέματα για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, για το πώς θα διεκδικήσουν την κυριαρχία κάποιων βραχονισίδων που δεν προβλέπονται σε συνθήκες. Από την άλλη πλευρά όμως διαμηνύουν προς την Αθήνα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι απλά και μόνο για την εσωτερική επικαιρότητα της Τουρκίας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, έχει αποδείξει, ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Τώρα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού που σας έλεγα προηγουμένως, όταν ρωτήθηκε τι πάει να πει κόμμα Καριστιανού, είπε ότι θα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα, να βγάλει ένα πρόγραμμα. Έχει ακούσει, είπε, το περίγραμμα, αλλά το έχει ξανακούσει αυτό το περίγραμμα στην Πάνω και την Κάτω Πλατεία και τον περιβόητο αντισυστημισμό. Καταλαβαίνει, είπε, την οργή κάποιων συμπολιτών, κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να τους εξηγήσουμε. Υπάρχουν όμως και τα social media που έχουν παίξει ένα ρόλο. Αλλά υπάρχει μια εμπειρία το 2026 που δεν την είχαμε την περίοδο της Πάνω και της Κάτω Πλατείας. Τη διακυβέρνηση, λέει, της εκείνων της πλατείας. Θυμάστε, λέει, που στείνανε κάτι λαϊκά δικαστήρια. Μετέπειτα τα κάποια εξ αυτών γίνανε και υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Και κρίνανε αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Αυτοί που έστειναν τα λαϊκά δικαστήρια μπορεί να είναι αστείο, αλλά γίνανε υπουργοί. Κυβέρνηση άκρα δεξιά με την αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, οι αντισυστημικοί κατά πόσο κοντά στο λαό ήταν με τις πολιτικές τους, έβαλαν φόρους και υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία, ενώ αποφυλάξαν τους βαρυπινίτες και εν πάση περιπτώσει οι μέχρι τώρα διατυπώσεις κυρίας Καριστιανού έχουν πολλά κοινά με την πλατεία. Είναι κοινό οι αριστολογίες και το δεύτερο κοινό ότι στη μία άκρη της πλατείας ήταν η Χρυσή Αυγή και στην άλλη άκρη της πλατείας ήταν κάποιοι άλλοι από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν στελέχοι που έχουν ένα παρελθόν και μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού σχολιάζαμε τις διατυπώσεις της. Τώρα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές. Αυτά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος βεβαίως για τον Αλέξη Τσίπρα επέμενε ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να αλλάξει τη φανέλα ένα κόμμα, θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές του και τη στρατηγική του. Μια και μιλάμε τώρα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είπε χθες ότι παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα επί σειρά, ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστηκαν στην εσωκομματική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη. Στην ανάρτησή του λοιπόν ο κ. Γεωργόπουλος επισημαίνει με νόημα: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι πριν λίγες ημέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος με τα σκυλιά του γκεμπελισμού. Και κάποιοι από εσάς, κομματικοί φύλαρχοι, εκτρέψατε και κατασπαράζουν, ενώ μπορούσατε και δεν τα φημώσατε. Όπως είπε, θα δώσει σήμερα το παρόν στην ενακτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, αφού όπως αναφέρει συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του. Τώρα, ο Ανδρέας Δημιώτης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, είπε ότι έκανε τις εκτιμήσεις του για το κόμματα, τα καινούργια κόμματα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι η Μαρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη, που ήταν διά των αστέρας. Η Καριστιανού είναι κάτι μεταξύ δεξιάς και χριστιανισμού του Αγίου Όρους. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το 2015 είχε ένα φύγημα, δεν έχει πλέον, η αριστερά έχει τελειώσει. Και όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν τον βλέπει, θεωρεί ότι θα πάρει μέχρι 3%, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος για 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις, δεν έχασε ποτέ την πρωτιά, και αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον ξυλώσουμε, είναι στα όρια της ψυχανάλυσης. Να δούμε τις προβλέψεις του κύριου Δημιώτη. Ο κύριος Δημιώτης έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Συνήθως έχει κάποια πράγματα που τα αναλύει με το δικό του τρόπο. Θα δούμε τώρα κατά πόσο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, και κυρίως γιατί αυτές περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε πώς θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε στις 6. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπόροχη μέρα από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.